6 to'siq. Bizning munosabatimiz. Azob uqubatlar bizni nimalarga olib kelishini o'zimiz hal qilamiz. Azob uqubatlarga biz achchiq, adovat va nafrat bilan qaraymiz. Vaziyatlardan, shart-sharoitlardan nolishimiz mumkin. Azob uqubatlarimizning sababchisi va aybdor deb hisoblangan barcha odamlardan biz nafratlanamiz. Va ko'pchilik shunda yo'l tutadi ham, chunki har birimizda erkin iroda mavjud. Shunday bo'lsa-da, marhamatga yo'l Xudoga yuz tutish orqali boradi. Yagona Xudo bizga shifo berib, qayta tiklash mumkin. Biz unga bo'ysunishni va unga ishonishni xohlashimizni faqatgina o'zimiz hal qilamiz. Azob uqubat holatidan Xudo bizni shifo topishga yetaklaydi. Va biz shifo topganimizda mukammallikka erishamiz va samara keltirishimiz mumkin. Samara keltira boshlaganimizda esa biz qoniqish, tinchlik va xursandchilikni his qilamiz. Isoning huzuriga shifo topishga kelganlarga u shunday dedi. Ison omon borib, dardingizdan forig' bo'linglar. Biz Xudoga to'la qonli ishonishimiz kerak. Go'yoki kimdir to'liq va tamomila deb aytganday. Agar biz unga to'la qonli va tamomila ishonsakkina, u bizga shifo beradi. 5-chi to'siq. Bizning ichimizdagi men. Xudo bizning hayotimizda azoblar va qiynalishlarga yo'l qo'yganida, u bizning manmanligimizni va xudbinligimizni, o'z manfaatlarimizni ko'zlashimizni va o'zimizga bino qo'yishimizni, xullas bizning menimiz bilan hamma narsada bizda qoldirayotgan dog'ni va erkinlikka intilishimizni yengishga harakat qiladi. Kimlar uchundir bu men ijtimoiy huquqni, hokimiyatni, jamiyatdagi yuqori o'rinni, obro'-e'tiborni gavdalantiradi. Kimlar uchundir men aqliy faoliyatni namoyon etuvchi yoki do'stlarni topishga va atrofdagilarga ta'sir ko'rsatishga yordam beruvchi xususiyatlar hisoblanadi. Yana kimlar uchundir men doimo tashqi ko'rinish yoki sog'liq, chiroy, jismoniy forma, g'ayrat bilan bog'liq bo'ladi. Qolaversa, kimlar uchundir men moddiy boylik, yaxshi yashash joyi va obro'-e'tibor bilan chambarchasdir. O'zimiz haqimizdagi bizning tasavvurimiz biz qanchalik Xudoga ishonishimizga va o'z hayotimizni unga qanchalik bo'ysundirishimiz haqidagi tasavvurlarni ochib beradi. Men qachon o'zimga yoqaman? Men qachon o'zimdan nafratlanaman? Degan savollarni o'zingizga bering. Agar sochingizni noto'g'ri bo'yab qo'yishsa, ishingizda muammolar tug'ilsa yoki bebaho narsalaringizning yo'qolishi sizni to'liq falash qilib qo'ygan bo'lsa. Agar siz o'z turmush o'rtog'ingizdan yoki rafiqangizdan yaxshi gaplarni eshitishingiz kerakligini his qilsangiz, o'zingizning bahoyingizni his qilish uchun moliyaviy erkinlikka intilsangiz, ma'lum ijtimoiy darajaga yetgunga qadar qandaydir imtiyoz va yengillikka yoki erishgan muvaffaqiyatlaringiz boshqalar tomonidan tan olingunga qadar siz o'zingizni hech kim deb hisoblasangiz, unda siz Xudo bilan o'z munosabatlaringizni qayta ko'rib chiqishingiz lozim. Bizning o'zimiz haqimizdagi tasavvurlarimiz to'liq va tamomila Xudoning sevgisiga va uning tushunchasi bo'yicha qimmatga va hurmatga sazovor bo'lishga asoslanishini u xohlaydi. Xudodan ko'ra boshqa narsaga yetishishga shiddatli intilishimiz qanchalik kuchliroq bo'lsa, azob-uqubat davri shunchalik og'riqli kechadi. ba'zida Xudoning o'ziga emas, balki bizdagi o'zimizga bo'lgan kuchli ishonchni, his tuyg'uni Xudo bizdan tak tomiri bilan uzib olmoqchi bo'lganday tuyuladi. Va bu jarayon juda og'riqli kechishi mumkin. Azob uqubatlar, qiyinchiliklar va g'am tashvishlar nihoyatda ayanchli his etiladi. Qandaydir sohalarda Xudo bizni ayamasdan qiyinchiliklarga duch qilganda, tabiiyki, biz o'sha narsaga yanada mahkamroq yopishib olishga intilamiz. Aslida, Xudoga nimani berishimiz kerakligini biz bilamiz. Ba'zida Xudo bizni qanday sinovlardan o'tkazishi haqida odamlar bilan bo'lib o'tgan ko'plab suhbatlarda men doim shunday so'zlarni eshitaman. Mening xatti-harakatlarim Xudoning irodasiga qarshi ekanini bilganman, ammo men baribir o'z bilganimcha yashayverar edim. Bu his-tuyg'u intuitiv, qaysidir darajada ongsiz ravishda bo'lishi mumkin. Ammo har qanday holatda ham odamlar o'z hayotlarining qaysidir qatlamiga Xudoni olib kirmayotganliklarini bilishadi. Nega biz shunday yo'l tutamiz? Chunki hayotimizning barcha jabhalarini biz o'zimiz nazorat qilishni istaymiz. Bu esa manmanlikning ochiqdan-ochiq ko'rinishidir. Xudo o'z sevgisiga qaramasdan bizga yordam bera olmasligidan, iltimoslarimizni bajarmasligidan, qoniqish hissini bizga bermasligidan qo'rqamiz. Hayotimizda nimadir yetishmasligidan, qandaydir yaxshiliklardan ayrilib qolishdan, ajoyib tuyg'ularni hech qachon his qila olmasligimizdan biz hadiksiraymiz. O'zingizdan chinakamiga so'rang. Xudo meni qanchalik sevadi? Bir kuni bu savolni bir tanish ayolga berdim. Uning umr yo'ldoshi uzoq davom etgan kasallikdan so'ng vafot etgan edi. Shuning uchun u nihoyatda Xudodan xafa edi. Va nihoyat u dedi: "Men benihoyat Xudoga muhtoj bo'lganimda u meni tashlab ketdi. Xudo hech qachon bizni qoldirmasligiga men uni ishontirdim. Xudo har doim biz bilan birga. Uning muammosi go'yoki Xudo uni tark etganida emasligini men bilardim. Gap shundaki, ayol boshiga kulfat tushganda Xudoga emas, odamlarga murojaat qilgan. Xudo uni tashlab qo'ymadi. Ayol Xudoni tark etdi. Ammo men unga bu haqda to'g'ridan-to'g'ri gapirmadim, chunki ayol mening gaplarimni qabul qila olmasdi. Men undan so'radim: "Sizningcha Xudo sizni qanchalik yaxshi ko'radi?" U og'ir xursindi. "Xudovand meni umuman sevmaydi deb o'ylayman. Agar shunday bo'lganda, butun dunyoda Xudo sevmaydigan yagona ayol siz bo'lsangiz kerak," deb tushuntirdim men unga. So'zlarim uni hayron qoldirdi va men gapimni davom ettirdim. Yuhannoning 1-maktubi 4-bob 8-oyatida Xudo sevgi ekani aytilgan. Sevgi bu Xudoning eng asosiy xususiyati hisoblanadi. Va Xudoning har qanday xususiyati singari sevgisi ham mukammaldir. Xudovandning tabiati o'zgarmaydi. U bir kishini sevadigan bo'lsa, demak, u hammani bir xilda sevadi. "Unda nima yuz berdi?" deb so'radi ayol. "Nega unda mening umr yo'ldoshim kasallikdan uzoq azob chekib vafot etishiga Xudo yo'l qo'ydi? Nega endi Xudovand meni sevsa, meni hayotimda shuncha noxush voqealar ro'y berdi?" "Bilmadim," javob berdim men. "Nima uchun Xudo bunday qilishini men bilmayman. Ammo shuni aniq bilamanki, u hech qachon sizni ham rahmatli eringizni ham yaxshi ko'rishdan to'xtamagan. Menimcha, kelajakda Xudo sizga yordam bermasligidan qo'rqib, siz hozirda undan xafa bo'lyapsiz. Ayol indamaygina boshini quyi soldi va uning ko'zlaridan oqayotgan yoshlar yuzini yuvdi. Men gapimni davom ettirdim. Xudo har doim sizning yoningizda bo'lishiga sizni ishontirmoqchiman. Kelajakda siz uchun Rabbi nimani hozirlab qo'yganini men bilmayman. Ammo shunga ishonchim komilki, Xudovand sizdan unga to'liq ishonch hosil qilishingizni xohlaydi. U hayotingizning har bir kunida siz unga suyanishingizni istaydi. Agar bizning nazarimizda Xudo bizni sevmasa yoki sevsa-yu, lekin yetarlicha darajada bo'lmasa, biz Xudoga ishonmaymiz. Ishonch masalasi bu aslida sevgi masalasi. O'zingizdan so'rang. Menga ezgulik bo'lib xizmat qiluvchi omillardan Xudo meni mahrum qiladimi? Xudo xohlagandek inson bo'lib yetishimga yordam beruvchi omillarni u mendan tortib oladimi? Men uchun xizmat qilayotgan ruhiy marhamatlarni Xudo qaytarib oladimi? Meni yo'lga soluvchi, mustahkamlantiruvchi va ruhlantiruvchi omillarni Xudo to'sib qo'yadimi? Menga qoniqish, tinchlik, xotirjamlik va shodu xurramlik keltiruvchi hislarni Xudo mendan berkitib oladimi? Butun borlig'imni namoyish etishga menga yordam beruvchi tuyg'ularni Xudo mendan olib qo'yadimi? Yo'q. Xudo hech qachon o'z farzandlaridan tortib olmaydi. Uni sevuvchilarni Xudo hech qachon yo'q qilmaydi. Xudo o'z farzandlariga nimalarnidir berib, buning evaziga nimalarnidir tortib olib o'ynashmaydi. Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarda Iso shunday deydi. O'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Har doim har qanday sharoitda Xudo qanday bo'lmasin bizning hayotimizda harakat qiladi. Xudo maqsad qilib qo'yganidek biz yanada yaxshiroq bo'lishimiz va muvaffaqiyatga erishishimiz, uning istaklarini bajarishimiz uchun u bizni yo'lga soladi. U qalblarimizga shunday ta'sir ko'rsatadiki, unda Xudoga ega bo'lish istagi, uning istaklari paydo bo'ladi. U bizning qalbimizda shunday harakat qiladiki, biz nafaqat uning irodasiga yetishamiz, balki uning irodasini bajarishga intilamiz. Rabbi, har gal bizda nimanidir yo'q qilish kerakligini bilganda birdaniga harakat qiladi, toki biz u o'ylagandek insonlarga aylanishimiz lozim. 4-chi to'siq. Hayotimizni o'zimiz boshqarishni qo'ldan bermaslik. Hayotingizning qaysi sohasini siz Xudodan berkitishga intilasiz? Nimaning ustidan nazoratni saqlab qolmoqchi bo'lasiz? Qalbingizning qaysi burchagiga siz Xudoni taklif qilishni xohlamaysiz? Mening tanishlarimdan ba'zilari Xudoga shunday sohalar haqida gapiradilar va ularning ustidan nazorat qilishni Xudoga ishonib topshira olmasliklarini hattoki tan olishadi. Ammo bundan nariga o'ta olishmaydi. Ular shunday deb o'zlarini oqlaydilar. Axir hech kim mukammal emas-ku. Ular yana shunday fikr yuritishadi. Uzoq yillar davomida men buni yenga olmagan ekanman, demak, Rabbi meni shunday qilib yaratgan. Aslida esa ular hayotlarining bu sohasi ustidagi nazoratni Xudoga topshirishni istashmaydi. Men bir odamni bilaman. U uzoq yillar davomida kuniga 2 pachkadan sigaret chekardi. Chekish sog'liqqa zararli ekanini u juda yaxshi bilardi. Ammo men unga ibodat qilib, Xudo uning irodasini mustahkamlashni so'rashni maslahat berganimda, u bosh chayqadi. Yo'q. Bilasizmi, menimcha bu bilan Xudoning ishi yo'q. Chekishni tashlaymanmi yoki yo'qmi, buni mening o'zim hal etishim kerak bo'lgan soha. Keyinchalik bu odamga shifokorlar yomon tashxis, o'pka emfizemasi qo'yishganida, u meni chaqirtirdi va u uchun ibodat qilishimni so'radi. Uzoq yillar davomida homilador bo'lishga intilgan bir ayolni ham bilardim. Uning eri xotinini davolatish uchun mutaxassislarga minglab dollarlarni sarfladi. Bepushtlar uchun mo'ljallangan mashhur va dong'i chiqqan shifoxonalarga olib bordi. Kunlarning birida men ularga nisbatan Xudoning irodasini qanday ekanini ular so'rab surishtirgani bilan qiziqdim. Ayol kulib yubordi va dedi: "Xudo bilan bu haqda gaplashishdan qo'rqaman. Ehtimol u bizning bolalarimiz bo'lishini xohlamayotgan bo'lsa-chi?" Har birimizning hayotimizda shunday jabhalar borki, biz bor kuchimiz bilan ularning ustidan nazoratni saqlab qolishga harakat qilamiz. Biroq aynan o'sha yerga Xudo kirib borishga harakat qiladi. Qolaversa, aynan biz asrab avaliyatgan sohamiz ustida Xudovand ish olib boradi. Toki biz to'liq unga sodiq bo'lishimiz uchun. Xudoning xohish irodasi biz to'liq va tamomila unga tobi bo'lishimiz kerakligidadir. Uni faqatgina to'laqonli mutelik qanoatlantiradi. Men mamlakatning kunbotish tomoniga yo'l olib, uning kengliklari bo'ylab sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Salqin kechalarda chodirda yotish, mo'jizaviy tabiatni yoki ovni suratga olish nihoyatda yoqadi. Men tog'larimizning va yaylovlarimizning maftunkor go'zalligini sevaman. Ko'pincha men sayohatga chiqmoqchi bo'lganimda sayr qilish uchun egarlangan otni ijaraga olaman. Ba'zida yuvosh ot to'g'ri keladi. U meni nima demoqchi bo'lganimni tushunganday so'zsiz itoat etadi. Bunday ot darhol bo'ysunadi. Ba'zida sizning birgina so'zingiz orqali sizning nima xohlayotganingizni biladi. Biroq men juda qaysar otlarda ham yurishimga to'g'ri kelgan. Men ot jilovini qattiq tortardim. Uzangi bilan nuqurdim, baqirib qamchi bilan urardim. Ammo ot qaysarlik qilardi. Bunday otlar minib o'rgatiladi, lekin o'ylashimcha yetarlicha darajada emas. Ana shunday otlarning dastidan ba'zida men og'ir ahvolga tushib qolardim. Ular tepalikdan uchib tushardi. Tor yo'llardan yurgisi kelmasdi. Ishoning, bunday vaziyatlarda yuvosh, yaxshi o'rgatilgan ot kerak. Otni o'rgatish vaqtida nima yuz beradi? Keng tarqalgan fikrlarga qarshi o'laroq, hech kim otni sindirmoqchi yoki bartaraf qilmoqchi emas. Yaxshi o'rgatilgan ot kuchli, g'ayratli, aqlli va idrokli ekanligicha qoladi. Agar unga erk berilsa, u bajonidil sakrab chopadi. O'rgatilgan ot faqat bir narsani yo'qotadi: o'zining erkinligini. Har qanday boshqa vaqtda esa ot har doim chavandozning gapiga kiradi. Xuddi shunday jarayonni Xudoning farzandi ham boshidan kechirdi. Xudo uning ruhini egmoqchi emas. Biz Masihga yuz tutganimizda hayotga bo'lgan qiziqishimizni yo'qotmaymiz. O'zimizni, shaxsiyatimizni ham yo'qotmaymiz. Biz mustaqil qaror qabul qilishni yo'qotamiz, xolos. Biz Rabbi va qutqaruvchi deb atagan zotga har doim itoatkor bo'lishimiz uchun bizning erkimiz samoviy otaning irodasiga bo'ysunishi kerak. Біз албатта шахси фикрларимизда турушимиз мумкин. Масихни қутқарувчимиз деб тан олишимиздан олдин ҳам, кейин ҳам Худо бизни эркимиздан маҳрум қилмайди. Худо бизга нима деишига ва у бизни қаерга етаклашига эътибор қилмасдан биз ўзимизни эгишимиз мумкин. Аммо яхши ўргатилмаган қайсир от сингари Худонинг иродасига бўйсунмаган ҳолда ўз бошимчалик билан иш тутганимизда биз ўзимизни хавф остига қўямиз. Yolg'on va gunohkorona adashib yurganimizning oqibatida biz salbiy hodisalarni boshimizdan kechirishimizni Xudo xohlamaydi. Xudoning qarshisida taslim bo'lish bu bizning erkimiz to'liq Xudoning irodasiga bo'ysunadi. Bunda biz uning amrini eshitib, u bilan tortishmaymiz. Bunda biz o'zimizni oqlashga, uning so'zlarini tahlil qilishga intilmaymiz. Aksincha, muqaddas ruh ovozi bizni qayerga yetaklasa, o'sha yerga indamay boraveramiz. Bunday itoat etishning natijasi bu nafaqat hozirda, balki kelajakda ham Xudoning marhamatlariga erishishga olib boradi. Muvaffaqiyatlar va obro e'tibor. Ba'zi odamlar hamma narsada o'zlarining yutuq va o'tmishdagi qilgan xizmatlariga tayanishadi. Ular o'zlarining obro e'tibori hayotning barcha jabhalarida ularga yordam beradi deb hisoblaydilar. Bir necha yil oldin men nihoyatda takabbur va gerdaygan bir odamni uchratdim. U o'zining nopokligi va yolg'onchiligi bilan odamlar orasida shuhrat qozongan edi. Bu odamning boshqalar bilan qanday so'zlashganini eshitganimda, Xudo mening qalbimga dedi: "Shu odam uchun ibodat qil." Rostin aytsam, men bu haqda o'ylamagan edim, chunki bu odam menga aslo yoqmasdi. Bir qancha vaqt o'tgach, men yana u bilan uchrashib qoldim. Bu gal u meni birga tushlik qilishga taklif etdi. Men istab-istamay rozilik bildirdim. U xushmuomala, bosiq suhbatdosh bo'lib ko'rindi. Men uni tanimadim, oldin men bilgan odamdan asar ham qolmagan edi. U menga o'z tarixini so'zlab berdi. U qachonlardir bir kompaniya tashkil qilgan ekan. Ana shu kompaniya mustahkamlanib, shuhrat qozongach, ayrim sabablarga ko'ra uni nohaq ishdan bo'shatishibdi. Uning sabr kosasi to'lib toshibdi. Ammo shu zahotiyoq u Xudoga yuz tutdi. U o'zining zaifligini tan olib, hammasini Xudoga topshiribdi. U haligacha ishsiz edi. Ammo uning tabiati, fe'l-atvori tamomila o'zgargan edi. Bo'lib o'tgan suhbatimizdan so'ng eshitishimga qaraganda u ikki sherigi bilan yangi kompaniya tuzibdi. Bu safar u hamma ishlarni Xudoning sevgisi va u bilan birga xizmat qilayotgan kasbdoshlariga bo'lgan hurmat ruhida amalga oshiribdi. Har gal biz o'zimizning shon-shuhratimizga va obro e'tiborimizga tayanganimizda biz o'zimizni xavf ostiga qo'yamiz. Bugun va kelajagimizni to'liq Xudoning rejasiga topshirish o'rniga biz o'zimizning o'tkinchi erishgan muvaffaqiyatlarimizga suyanamiz. Tashqi qiyofa. Ba'zi odamlar o'zlarining tashqi ko'rinishlariga va tashqi ko'rinishlari boshqalarda yaxshi ta'sirot qoldirishiga ishonishadi. Ular tashqi ko'rinishlari ularga hamma narsada yordam beradi deb hisoblaydilar. Men bir ayolni bilardim. Ayol butun hayoti davomida chiroyli, go'zal bo'lishga intilar edi. Hattoki qarigan chog'ida ham uning ko'rinishi jozibador va maftunkor edi. Yon atrofdagilarda yaxshi ta'sirot qoldirish ayol uchun eng muhim mashg'ulot bo'lgan. Biroq 70 yoshga kirganda u qattiq betob bo'lib qoldi. Kasallik borgan sari zo'rayib, uning tashqi ko'rinishi endi hech kimni qiziqtirmayotganini ayol tushundi. Ayolda tashqi qiyofa o'rniga shu vaqtga qadar hattoki uning eng yaqin odamlari his etishmagan ichki go'zalligi namoyon bo'ladi. Ayolning tashqi qiyofasi so'lib borardi. Ruhi esa samoviy go'zallik ila porlay boshladi. Kampir barcha odamlar uchun marhamat manbai bo'lib qoldi. Chunki kim uning yoniga kelsa, u hammaga uning hayotida harakat qilayotgan va uni to'ldirib toshirgan Xudoning marhamatini ulashardi. Ayol keksaygach, tinch ruh va qalbida xotirjamlik bilan jon berdi. O'limidan birozgina oldin u dedi: "Endi men boshqa dunyoga ketishga tayyorman." Azob-uqubat ayolga marhamat keltirdi va bu iymonning yaqqol ko'rinishi bo'ldi. Boylik. Ikkinchidan, biz pullarimizga va boshqa moddiy boyliklarga ishonamiz. Men boy badavlat bir odamni bilardim. U kunlarning birida hazil ohangda shunday dedi: "Agar mening bankdagi hisobimda 30 ming dollardan kam pul qolgudek bo'lsa, o'zimni kambag'al deb hisoblayman." U o'zining pullariga ishonardi. U o'z biznesi bilan shug'ullanishga juda ko'p vaqt ajratardi. Oilasi va jamoatdagi do'stlariga esa kam vaqt qolardi. Biroq u o'z ishlariga qanchalik ko'p vaqt ajratishga intilishiga qaramay, uning to'g'ri qaror qabul qilishi nihoyatda og'ir kechardi. Va tez orada bir nechta muvaffaqiyatsiz investitsiyalar uni tamomila xonavayron qildi. Uzoq yillar davomida tahqirlanavergach, haqoratlangan xotin yolg'izlikdan charchab, uni tashlab ketib qoldi. Bor bisotidan ajralgan er bir xonali uyda yolg'iz o'zi qoldi. U bor kuchi bilan o'z boyligini qaytarishga intilardi, lekin Xudo uni marhamatlamas edi. Va nihoyat u: "Ey Xudoyim, men senikiman. Men senga suyanaman. Butun umrim davomida men faqat o'z pullarimga ishonib kelgan edim. Endi esa men senga ishonaman" deb aytgandan keyin uning ishlari yurishib ketdi. Bunday sinov orqali Xudo uning hayoti uchun qancha mablag' kerak bo'lsa, shuncha ishlab topishni o'rgatdi. Lekin bu odamning hayotidagi eng katta mo'jiza bu erkakning o'z boyligi haqida boshqa qayg'urmay qolishi bo'ldi. U endi pulga bog'liq emas edi. Shaxsiy kuchimiz. Birinchidan, biz o'zimizga ishonishga qaror qilamiz. Biz erkinlikka intilish bilan tug'ilamiz. Bizlarning ko'pchiligimiz o'z qalbimizning sahifalarida quyidagicha so'zlarni allaqachon bitganmiz: "Xudoga o'rin yo'q." Boshqalar esa Rabbiga shunday deydilar: "Xudoyim, mana senga hayotimning bir qismi. Mayli, hayotimning 95% seniki. U yerda nima xohlasang, hammasini qilishing mumkin. Biroq hayotimning qolgan 5%ini men har ehtimolga qarshi o'zim uchun saqlab qolaman." Biz ko'nglimiz tusagan joyga borishni istaymiz. O'zimizga yoqqan narsani sotib olamiz. O'zimizga nimani munosib ko'rsak, shunday harakat qilamiz. Do'stlasha olgan insonlarni o'zimizga do'st deb bilamiz. Boshqacha qilib aytganda, biz qayerda va qanday xohlasak, ana shunday va o'sha yerda yashaymiz. Biroq Xudo bizga: "Agar biz Xudoning kuchi, donoligi va sevgisiga to'laqonli ega bo'lmoqchi bo'lsak, Biz o'zimizni unga to'liq, hech qanday yo'llarni qidirmay va o'zimizga hech narsa qoldirmay tamomila ishonib topshirishimiz kerakligini aytayapti. 3-chi to'siq. Umid qilishning soxta mo'ljali. Xudo bizni o'zgartirayotganda, u bizning hayotimizning barcha jabhalarini o'z irodasiga bo'ysundirishga intiladi. Bunga yetishish uchun uning irodasiga to'liq bo'ysunishimizga bizga xalaqit beruvchi, unga to'laqonli ishonishimizga to'siq bo'luvchi barcha salbiy illatlarni olib tashlaydi. Xudoning irodasi shundaki, toki biz har bitta narsada unga ishonaylik. Agar biz hattoki biror narsada o'zimizga tayanadigan bo'lsak, demak biz Xudoga to'lig'icha ishonmaymiz. Biz umidimizni bog'laydigan narsa boshqa bo'lsa, xoh u ongli yoki ongsiz ravishda bo'lsin, u Xudo va bizning o'rtamizdagi to'siq, g'ov, qarshilikka aylanadi. Agar biz muqaddas kitobdagi loy va kulol timsollariga solishtiradigan bo'lsak, umid va ishonchning soxta mo'ljallari loydagi tosh yoki deylik tayyor xum idishdagi bo'rtib chiqqan bo'shliq nuqsonga aylanadi. Bunday kamchiliklari tufayli ushbu loy bilan ishlab bo'lmaydi. Odatda biz nimalarga umid bog'laymiz? Shaxsiy kuchimizga, boylikka, tashqi qiyofaga, muvaffaqiyatlar va obro'-e'tiborga. 2-chi to'siq. In'omlar va qobiliyatlar. Azob-uqubatlarda marhamatga erishish yo'lidagi yana bir to'siq bu bizning in'omlar va qobiliyatlarimizdir. Albatta, bu qarama-qarshilikka o'xshab ko'rinishi mumkin, ammo iqtidorligimiz bizga ularni to'liq namoyish qilishga xalaqit berishi mumkin, balki yanada yangilarini o'zlashtirishimizga to'siq bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ko'pincha kimga in'omlar va qobiliyatlar ortiq darajada berilgan bo'lsa, shundaylar Xudo tomonidan yuborilgan sinovlarni nihoyatda qiynalib boshlaridan o'tkazishadi. Aynan qobiliyatli va iqtidorli odamlar ko'p holatlarda izzat talab va shuhrat parast bo'lishadi. O'zlariga juda ishonadilar. Agar yaxshilab qaralsa, aynan qobiliyatli shaxslar boshqa odamlardan ko'proq afzalliklarga egadir. Muammo in'omlar va qobiliyatlarga ega bo'lishda emas, gap shundaki, odam o'zining faqat qobiliyatiga to'liq ishonadigan bo'lib qoladi. Xudo bizga bergan qobiliyat va iqtidorlarimizga ishonganimizda biz ko'p narsalarni unutib qo'yamiz yoki nazardan chetda qoldiramiz. Rabbiy o'zining huzuri bilan ularni ko'paytirishi tushimizga ham kirmaydi. Bu uning biz bilan birlashishini his qilish imkoniyatidan o'zimizni mahrum qilamiz. Bori bilan rozi bo'ladiganlar chindan ham muhtoj bo'lgan narsalarni Xudodan kamdan kam so'rab murojaat qiladilar. Ular nimalardan mahrum bo'layotganliklarini anglashmaydi. Xudo ulardan qanday foydalanishi mumkinligini o'zlari ko'rmaydilar. Ular o'zlarining hayotiga nisbatan mavjud bo'lgan Xudoning irodasini tushunishmaydi. Ular marhamatlarning yonidan o'tib ketayotganliklarini anglab yetmaydilar. Uzoq yillik pastorlik tajribam meni shunga ishontirdiki, ko'pincha aynan kimning qobiliyatlari yoki pullari ko'p bo'lsa, ana shundaylar o'z hayotlarini mustaqil ravishda boshqarishga intilishadi. Bunday odamlar iqtidor yoki pullardan ajralib qolishlari mumkin deb hisoblaydilar va shuning uchun ham boyliklarini imkon qadar saqlab qolishga harakat qilishadi. Shuningdek, buning uchun ular o'z qobiliyat va boyliklarini hammadan, hattoki o'zlaridan ham berkitishga tayyordirlar. Biroq iqtidorli shaxslar bir narsani tushunishmaydi. Odam o'zini Xudoga topshirganda u hech nima yo'qotmaydi. Ixtiyoriy ravishda berish hech qachon bizni boyliklarimizdan mahrum qilmaydi. Xudo bizni o'z qo'llarida qurolga aylantirishning buyuk siri quyidagicha oddiy tamoyildan iborat. Boshqalarga bering, sizlarga ham qaytadi. Yaxshilab bosilgan, silkitilgan, to'lib toshgan o'lchov bilan qo'yin qo'njingizga to'kiladi. Chunki sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangizlar, xuddi shunday o'lchov bilan sizlarga ham tatbiq etiladi. Ushbu oyatda faqatgina moliyaviy yoki moddiy mablag'lar haqida so'z bormaydi, balki odam nimaga ega bo'lsa, hammasi haqida gapirilayapti. Biz Xudoga nimani bersak, u bizga ortig'i bilan qaytaradi va biz berganimizni ortig'i bilan olganimizdan keyin tinchlik, xotirjamlikka ega bo'lamiz va qoniqish his qilamiz. U bizga shunchalik mulkul beradiki, hattoki biz hech qachon undan qarzimizni uza olmaymiz. Biz shuningdek Rabbi boshqargani singari o'z hayotimizni oqilona boshqara olmaymiz. U bizni yaratgan. Shuning uchun ham hayotda qanday yetaklashni va imkon qadar mukammallikka erishishga yordam berishni faqatgina u biladi. Biz nimalarga qodir ekanimizni, o'zimizning imkoniyatlarimizni qanday to'liq namoyon qilishimizning hammasini biladi. Ko'pincha hayotimizda paydo bo'luvchi imkoniyatlarga qarab turib, biz shunday deymiz. Men qanday yo'l tutishni bilmayman. Nimani tanlashni va endi qayoqqa borishni bilmayman. Biroq Xudo hammasini biladi. U faqatgina biz nimalarga qodir ekanimizni emas, hattoki o'zimiz bilmagan o'z iqtidorimizni, qobiliyat va layoqatlarimizni qanday qilib yanada yorqinroq namoyon eta olishimizni yaxshi biladi. Qobiliyatli odamning boshiga og'ir kunlar tushganda yoki u azob-uqubatga duchor bo'lganda ko'pincha o'zining holatini o'z kuchi bilan to'g'irlashga harakat qiladi. Biroq donolik bilan Xudoga murojaat qilib, o'zining zaifligini tan olishi lozim. Ey Xudovand, mening bilmaganlarimning barchasi o'zingga ayon. Men o'zimni sening qo'llaringga topshiraman. Men va mening qobiliyatlarim bilan o'zing istaganingni qilgin. Birinchi to'siq: o'ziga keragidan ortiq darajada ishonish. Sinovlar davrida siz duch kelishingiz mumkin bo'lgan eng katta muammo bu masihiy bo'lish va masihiycha hayot kechirish nima ekanini to'g'ri anglash. Masihiy uchun eng muhimi qandaydir ishlarni bajarish emas, balki Iso Masih bilan muloqot qilishdir. Ishlar bu uning tashvishi. Iso asta-sekin bizni o'ziga o'xshatib, yangilash bilan mashg'ul bo'ladi. U bir shaxsdagi ham muallif, ham muharrir. Bizning hayotimiz to'liq uning irodasiga mos kelishi uchun uning o'zi bizning hayotimizni o'zgartiradi. Siz gunohkor tabiatingizni o'zingiz o'zgartira olmaysiz. Ertalab oynaga qarab turib siz, bugun men o'zimni barcha gunohlardan poklayman va mening hayotim to'liq o'zgaradi deb ayta olmaysiz. Buning aslo iloji yo'q. Ko'pchilik o'zini ruhan o'zgartirishga intiladi, ammo ularning hammasi bir xil xulosaga keladilar. Bunday qilish o'zimning qo'limdan kelmas ekan. Faqat Iso Masih odamni poklab, uning yuragini o'zgartirishga qodir. Faqatgina Xudo bizga yuborgan muqaddas ruhgina to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatishi mumkin. Yuraklarimizni yumshatishga va biz to'g'ri yo'l tanlay olishimiz uchun ongimizni yoritishga qodir. Biz loy, u esa kulol ekanini doimo yodimizda tutishimiz darkor. 4-bob. Azoblarning mazmunini tushunish yo'lidagi to'siqlar. Azob Xudo irodasining bir qismi ekanini tushunish yo'lida bir nechta to'siqlar mavjud. Masihiycha hayot bu bizning yagona bajarishimiz kerak bo'lgan narsa degan fikr asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Agar biror kimsadan biz masihiyga ta'rif berishni iltimos qilgudik bo'lsak, odatda biz quyidagicha javobni eshitishimiz mumkin. Masihiy bu shunday odamki, u muntazam ravishda jamoatga boradi, u yerda Xudoga hamd va sanolar kuylaydi, ibodat qiladi, qurbonliklar keltiradi. Muqaddas kitobni o'qiydi va o'z e'tiqodi haqida boshqalarga so'zlaydi. Turli odamlarda so'zsiz bunday ro'yxat turlicha bo'ladi. Kimlardir u spirtli ichimliklar ichmagani, chekmagani va urushib so'kinmagani uchun ham masihiy hisoblanadi deb aytishadi. Boshqalar esa masihiylarga shunday ta'rif beradilar. Bundaylar bezori yigitlar bilan sanqib yurmagani va kechalari tungi klublarda daydimagani uchun ham masihiy hisoblanadi. Biroq masihiycha hayot bizning qilayotgan ishlarimiz bilan belgilanmaydi. Masihiycha hayot Iso Masih xoshda biz uchun nima qilgani, shuningdek uni o'zimizning qutqaruvchimiz deb tan olib, biz kim ekanimiz bilan belgilanadi. Shunday qilib, masihiycha hayot muqaddas ruhning boshchiligi va uning kuchi tufayli biz kim bo'lganimiz bilan belgilanadi. Albatta, odam masihga qanchalik ko'p o'xshasa, uning hayoti shunchalik ko'p o'zgaradi. Uning yangi hayotida qandaydir odatlarga va nojo'ya harakatlarga o'rin qolmaydi. Iymonlida masihning to'liq hayoti albatta xizmatda, Xudoni ulug'lashda va unga shukronalar aytishdan namoyon bo'ladi. Haqiqiy iymonli quyidagicha savolni bermasligi kerak. Men masihiy ekanimni qolganlar tushunishi uchun qanday yo'l tutishim kerak? Haqiqiy masihiy Xudoning sevgisiga javob beradi va barcha vaziyatlarda agar uning o'rnida masih bo'lganda qanday yo'l tutadigan bo'lsa, aynan shunday harakat qiladi.